عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ninayo furaha kubwa katika siku ya leo hii ya Masbat, siku ya Jumamosi, kwa kutuwezesha Allah subhanahu wa ta'ala kuja kukutana na nyinyi ndugu zetu wa kijiji hiki cha Mwanambora. Na kubwa ambalo limetukusanya ni hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika hakuna mtu ambaye anazaliwa tayari anajua, hata mtume mwenyewe aliteremshiwa Qur'ani, akafundishwa, akaambiwa ikra, soma, akasoma, ndipo akafundisha wengine. Kwa hiyo hii dini ya Kiislamu hii si jambo la kurithi juu juu, si kama mirathi ya ng'ombe na mbuzi, kwamba baba kafa kaniachia ng'ombe naendelezesha kuchunga, kaniachia nyumba naendelezesha kuishi. Dini ya Kiislamu ni dini ambayo inahitaji mtu aisome ndio aijue, ajue lengo lake la kuumbwa yeye ni nini, kwa nini, yani kwa nini umeumbwa, kwa nini uko hapa duniani, Allah kwa sababu gani amekuumba. Naona kwa ili haya maswali yote haya uyajue, lazima ujikite na jambo la elimu, jambo la kuifahamu hii dini ya Kiislamu. Kwa ajili hiyo, baatha Allahu al-anbiyaa wal-mursaleen, kwa ajili hiyo Allah subhanahu wa ta'ala, nikisema Allah namaanisha Mwenyezi Mungu, Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu mtukufu, baatha Allahu al-anbiyaa wal-mursaleen, aliwaleta manabii na mitume kama vile Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuhu, Nabi Muhammadi, Nabi Isa. Lengo na madhumuni liyad'uwa an-nasa ila ibadati llahi wahdahu, hawa manabii hawa, ili wawalinganie watu, wawaite watu kwenye ibada ya kumwabudu Mungu mmoja, bila ya kumshirikisha yeye Mwenyezi Mungu na kitu chochote. Allah mtukufu asema katika Qur'ani kwenye sura inayoitwa Suratu Nahli, sura ya nyuki ndio jina lake, maana imemuelezea mdudu nyuki na asali yake na manufaa yake yote, kila kitu ndani ya Qur'ani kimeelezewa. Sasa ndani ya hiyo sura inaitwa Suratu Nahli, aya 36, Mwenyezi Mungu anasema walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, tumewapelekea kila umma, tumeupelekea mtume. Mtume ambaye anaibudu Allah anawaambia watu muabuduni Mungu. Wajitanibu tawhid, na mjiepushe na ibada ya kuabudia vitu vingine visivyokuwa Mwenyezi Mungu. Kisha ieleweke ya kwamba lam yukhlaqul ins wal jinn illa liya'budu, mwanadamu na majini wote hawajaumbwa isipokuwa kwa lengo hilo moja tu la kumwabudu yeye Mwenyezi Mungu mmoja peke yake bila ya kumshirikisha yeye na kitu chochote. Katika sura Az-Zariyat aya 56 Mwenyezi Mungu anasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na wanadamu isipokuwa lengo ni moja, waniabudu mimi. Unaona? Kwa hiyo ikiwa wewe ni mtu umeumbwa, watakikana ulijue hili lengo kwamba hujaumbwa bure bure. Watu hawajaumbwa tu waje wacheze, waruke ruke, wale walale, waoane, wazane, basi wewe umeisha tu hivyo. Wape na mama wewe umeisha. Umeumbwa wewe, alafu Mwenyezi Mungu akakujalia kuna riziki ambazo anakupa. Zile riziki ili ule upate nguvu usimame muabudu Mwenyezi Mungu. Lakini ikiwa Mwenyezi Mungu anakupa afya njema, anakupa riziki, unakula vinywaji, unakunywa, alafu hutaki kumwabudu, basi ukifa kuna kazi kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa kubwa ambalo mwatakikana mlifahamu, ndugu zangu wa sehemu hii ya Mwanambola, kubwa kabisa ambalo tumeumbiwa sisi watu ni jambo la kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja, tena ibada ambayo haihitaji kushirikishwa yeye Mwenyezi Mungu na kitu chochote. Mimi niliyoko mbele yenu hapa, msije mkaogopa, mwana ili jishio limetoka wapi? Mimi ni kijana wapo Kibewani tu, wengi nadhani makujua Kibewani, lakini Mwenyezi Mungu amenijalia, nimeenda nimesoma Nairobi kule Kenya, miaka yangu 7 nimemaliza, nikapata vile vyeti. Baada ya kuhifadhi Qur'ani yote kichwani, nikazituma kule Maka na Madina. Mwasikia hizo sehemu? Maka na Madina, si mwasikia? Nikaenda kule mimi Madina, nikawa mara niko Maka, mara niko Madina, mara niko Maka, mara niko Madina. Hapo Maka hapo ndipo alipozaliwa huyo Mtume Muhammad sallallahu, mtume wetu. Hapo Madina ndipo alipohama akatoka Maka akaenda wapi? Madina. Hapo mimi nimekaa miaka 8 naisoma hii dini ya Mwenyezi Mungu ya Mtume. Sasa hivi tukienda Maka, mimi nakwambia Mtume alizaliwa hapa, alikuwa akiswali hapa. Tukienda Madina, mimi nakwambia Mtume kazikwa hapa, nyumba yake ilikuwa hapa. Maana nimekaa hivi ukikaa mahala miaka 8 ukajui. Hii ziara hii kule tunavyofundishwa, twapelekwa Suratul Jumaa imeshuka hapa, Mtume alikuwa amefika hapa, ikashuka hapa. Unaona? Aya ya mwisho katika Qur'ani imeshuka mlima huu, alipanda hapa, Mtume akawaikwa hapa, ikashuka. Kwa hiyo sio kwamba tazungumza vitu vya kuvibatisha batisha, ni vitu ambavyo tumevichukua pale penyewe. Waarabu wasema sahibu dari adra bima fiha, bwana mwenye nyumba ndiye anijua uko nyumbani kwake kuna nini. Kipembeni kaeka panga, pale kaeka fagio, pale kaeka hiki, mwenyewe ndo anajua, si ndio?
Sasa wale watu wa Maka na Madina ndio wanamjua mtume hasa, maana ndugu yao, wengine mbabu yao, wengine baba yao, wengine ni mjomba wao. Hapo ndipo nilipoenda mimi nikaenda nikasoma. Na nilivyokuja mwanzo naanza kufundisha, akaja ndugu yangu Yasini huyu akajiunga na sisi pale kwa muda kama mwaka na nusu au miaka miwili, kisha akaondoka kana kaangalia mambo yake. Ghafla juzi naenda, mimi niko kule nalingania lingania, mara natoa hutuba, mara hivi na hivi, kama vipi tuende kusalimiana ndugu zako. Likanipa shauku na mimi niende nikawaone ndugu zangu wameli nani, huenda wakasikia lolote kutoka kwangu. Mtu labda alikuwa labda amekasirika kitu kidogo, akaamka kutoka kwenye usingizi. Kwa hiyo ieleweke kwamba sisi kilichotukusanya hapa ni dini, la ilaha illa Allah Muhammadun rasulullah. Wa kullu rasuli yad'u da'watahu biqawlihi ya'budu Allah. Kila mtume huwa anaanza kulingania dawa yake kwa kuambia watu wake, jamani, muabudu ni Mungu. Nami nakwambia yeye, ni ndugu zangu wa Mwanambora, muabudu ni Mungu. Yaani nikisema hivi simaanisha hamna hata mtu mmoja asiabudu. Ah, huu ni makumbusho. Unaenda mtu kawa hajisi umechoka choka, Mwenyezi Mungu anasema fadhakir, kumbusha. Fa inna dhikra tanfa'ul mu'mini, kule kukumbusha kwako kutapatikana manufaa kwa wale wenye imani. Utasema ah, mbona napotea kweli mimi, hebu ngoja nianze kufanya ibada, nianze kuswali. Maana Mwenyezi Mungu anasema kwamba siku ya kiyama watu wa peponi watawaambia watu wa motoni, ma salakakum fi saqar, jambo gani limekuingizia nyinyi kwenye moto wa sakara? Qalu lam nakum min almusallin, watasema ah, sisi tulikuwa hatusali. Angalia jambo la mwanzo kabisa hilo, kumbe ni kitu kidogo tu ambacho mtu akiamua anakifanya wala hadhuriki na chochote. Walihadha kana awwalu su'alin fil qabri man rabbuka ma dinuka man nabiyuka. Kwa ajili hiyo swali la mwanzo katika kaburi la kwanza kabisa utakaloulizwa, utaulizwa man rabbuka, Mungu wako nani? Hapa duniani kama ulikuwa unaswali, unafanya ibada, unamtambua vizuri, unaingia msikitini, kati ya udhu ukaswali, wala upati tabu, unajibu mara moja rabbi Allah, mola wangu ni Allah. Swali la pili, ma dinuka, dini yako ni ipi? Hapa duniani kama ulikuwa muislamu wa kweli, wafuatilia sheria za Mwenyezi Mungu, pale upati tabu? Haya maswali yaulizwa wapi jamani? Kaburini huko. Unaona? Swali la mwisho, man nabiyuka, ni nani mtume wako? Mtume wako ni nani? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo haya maswali matatu kila mtu akifa anaulizwa kaburini. Lakini kama hujapata mtu akakufundisha hapa duniani na utafuatilia vile inavyotakikana, hutaweza kuyajibu, utaweza tu la adri, sijui. Unaona? Ngoli tayari tena la kisigino hivi. Hai. Asema sasa, ayasihu baada hadha an yuqala innahu khalaqahum li ajli nabiyyi au imami au liyukiru bi imamati ahadin min ibadihi. Ikiwa tumeshajua kwamba sisi tumeumbwa kwa ajili ya ibada,
na ibada hiyo tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Je, akija mtu akikwambia sisi tuliumbwa kwa ajili ya mtu fulani, wewe utamkubalia? Utamkubalia? Sababu dalili ziko wazi, sisi tumeumbwa kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini leo hii kuna baadhi ya watu ambao wanapita pita katika miji na vijiji humu, wakiwa himiza himiza watu na kuwa henga henga watu waweze kuwapata ili wawapoteze katika njia ya sawa. Mtume alayhi salatu wassalamu anasema, iftarakat alyahudu ala ihda wa sabiina firqa, Mayahudi waligawanyika makundi 71. Waftarakat an-nasara ala 72 firqa, manasara na wakristo wakagawanyika makundi 72. Kisha akasema, watataftariku ummati, na umati wangu nao utagawanyika makundi ala 73 firqa, makundi 73. Kulluhum finnar, wote hao wameahidiwa kuenda katika moto, kuingia motoni, ila wahda, isipokuwa kundi. Masahaba wakauliza, ma hiya ya Rasulullah, ni lipi hilo kundi moja ewe Mtume, twambie. Qala hum ala mithli ma ana alayhi yawma wa ashabi, hao ni wale ambao watakuwa wanayafanya haya ninayoyafanya mimi leo hii na masahaba wangu. Kwa hiyo cha msingi wewe ni kutafuta, je, yale ambayo anayafanya Mtume na masahaba wake ni yapi? Naona anayoyafanya Mtume na masahaba wake, ukishayajua hayo, ndio fanye nini, uyafanye. Kengine ili usipotee, ili njia isipotee, lazima uangalie Mtume ametuachia nini. Kumbe makundi yatakuwa mengi namna hii. Je, sisi tufanyeje mpaka tusipotee? Mtume anasema, alaikum bisunnati, jilazimisheni kushikamana na sunna zangu na sunna za makhalifa wangu waongofu, yani wale viongozi ambao aliwaacha Mtume wakaongoza baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema, inni tariku fiku, mimi nimekuachieni, ma intamassaktum bihima, vitu viwili ambavyo kama mtashikana navyo, lan tadhillu ba'di abada, hamtapotea baada yangu milele, kitab Allahi wa sunnati, kitabu cha Allah na sunna zangu. Kwa hiyo mtu atakana asikamani na kitabu cha nani? Cha Allah. Asikamani na sunna za nani? Za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema tena, wasabiquna, Mwenyezi Mungu, wasabiquna al-awwaluna, na wale waliotangulia wa mwanzo, min al-muhajirina wal-ansar, katika muhajirin, muhajirina ni watu wa Maka waliohama na Mtume kutoka Maka kwenda wapi? Madina. Hao wanaitwa muhajirin. Ansari ni watu wa Madina ambao walimpokea Mtume wakati anafukuzwa kutoka Maka, ni wale makafiri, hawamtaki, wanamfukuza. Fika Madina pale, akapokewa ni watu wa Madina, wao wanaitwa Ansari, wamemnusuru Mtume. Hao anasema wale waliotangulia mwanzo katika jinsi ya muhajirin na ansar, na wale waliowafuata hao kwa wema, radhiallahu anhu, radhi za Allah ziko pamoja na watu hao. Haya, ukiridhiwa ni Allah, wewe umepotea? Hujapotea, maana Allah amekuridhia. Kwa cha msingi ni watu wapate kitabu na sunna, wapate njia ya muhajirina na ansari, ambao wanaitwa as-salafu salih, wema wetu waliotutangulia,
tuwafuate hawa.
Tayo ikuwa nimesema kwamba Mtume kaasiria kutakuwa na makundi mengi, makundi ambayo kila kundi linasema sisi tuko kwenye haki, kila kundi linasema sisi tuko kwenye haki. Cha msingi wewe uangalie kitabu kinasemaje, suna za Mtume zinasemaje, maswahaba walipita njia ipi. Allah anasema wa man yushaqiq ar-rasul, yoyote mwenye kumwasi Mtume, wayattabi ghaira sabila lilmu'minin, kisha akafuata njia isiyo ya waumini. Waumini hapo ni maswahaba. Wakati hii Qur'ani inashuka, maswahaba ndio wapo. Paka Allah atawaambia fa in amanu bimithli ma amantu bihi faqad ihtadaw. Hao wanaokuja nyuma huko, Mayahudi, Manasara na watu wengine, kama wataamini kama mlivyoamini nyinyi, hata wao wataongoka. Kwa hiyo yoyote atakayemwasi Mtume akapata njia ambayo sio ya maswahaba, nuwallihi ma tawalla, tutamgeuza huko huko alipogeukia. Wanuslihi jahannama, na tutamfikisha katika jahannam. Wasaat masira, na jahannamu ni njia mbaya. Ukifikishwa katika jahannam ni kwenye moto wa jahannam huko, ni marejeo mabaya, ndugu zangu katika imani. Kwa cha msingi sisi tutakikana tumuabudu Allah subhanahu wa ta'ala, tumtii Allah subhanahu wa ta'ala, tumheshimu, tufuate amri zake, tuache makatazo yake. Ana mambo mengi sana Allah mtukufu ameamrisha tunafanyeni. Mwenyezi Mungu ameamrisha watu waabudu yeye bila kumshirikisha na chochote, tuweni hivyo. Mwenyezi Mungu ameamrisha watu waoane wala wasiziniane ovyo, kwa sababu dini ya Kiislamu inachunga nasaba. Yaani mtoto akiuliza wewe nani? Ah, mimi naitwa Juma bin Mwamadi, Mwamadi wa Saidi, Saidi wa Alfani, Alfani wa Beja, Beja wa Mangale, Mangale, eh? Anajihisi yule mtoto nasaba yake imenyooka, si ndio? Lakini je, kama aulizwa wewe unaitwaje? Sasa mimi naitwa Juma. Juma nani? Wa Mwanakombo. Mwanakombo ni mwanamke. Sijui jamani mwalielewa. Maana yake ni kwamba Mwenyezi Mungu ametaka sisi tusiishi kama wanyama. Mbuzi, kondoo, ng'ombe, wale wanyama wale watu ulizo na siku ya kiyama wale. Lakini sisi watu tuna nasaba. Kwa hiyo watu wafanyeje? Watu waoane. Mimi nimekwambia ni kwetu Kibewani. Mazingira vijijini nayajua. Kwa sababu Kibewani maili nane, Mwanambora, Magodi, Zingi, hizi tabia zao zinafanana panana. Weza kumwona mtu kapanga na msichana miezi sita, wala mwenyewe ana wasiwasi. Naona? Ni yaani haya mambo yaliyoko huko. Mfano, hana tofauti na huko kwetu. Na hapo tunasema hapa, haya hayo tunasema kule pia. Watu wasihalane tu. Watu waoane. Ili watu wapate nini? Nasaba. Uislamu unachunga nasaba. Lakini pia pamoja na hili, hebu fikiria wewe umemzaa mtoto wako. Amekaa mpaka ana miaka 15, 16, 17, 18. Amebalehe sasa, ni mwanamke. Aja mtu amchukua tu enda kuzini naye. Wafurahi. Mtu mmoja alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia Mtume, niruhusu mimi zini. Wasemaje? Asema, nipe ruhusa mimi zini. Akaambia sawa. Hebu sogea, sogea, sogea. Najua dawa inahitaji yani hekima, mawaidha mazuri, uslubu mzuri. Bila kuchunga hivyo vitu unaweza kukuta watu wote wamekufurisha. Eh? Mtume akadaa, sogea, sogea. Ha. Wasemaje? Nasema hivi, niruhusu mzini. Akaambia sawa.
je unaridhika mama yako afanye hivyo? Anasema ah, sikubali.
Unaridhika dada yako afanye hivyo? Anasema ah, sitaki. Unaridhika shangazi yako afanye hivyo? Anasema ah, je mwanao? Anasema sitaki pia.
Anasema za kitu ambacho utaki kifanywe mtu wako, mbona utakao kufanywa mtu wa mwenzako?
Akasema kwanza aje mtu mwenyewe sitaki tena zina. Unaona? Yaani ikiuza shilingi tu pale upande wa pili jawabu usalipate. Kwa hiyo hii ni nukta miongoni mwa hayo yaloimizwa na Mwenyezi Mungu. Tumeanza na ibada, tumekuja na jambo la nini? La ndoa. Lakini pia nikaashiria kitu, nikasema jamani, Mtume sallallahu alaihi wasallam